halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida idiin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow sama wadaha guudow Siraadki adduunkow subanaha eebow Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
kusoo dhawaada dhegaystayaal barnaamijkeena dhammaantiinba waxaan horay u sii anbaqaadi doonaa daraasaadkii la magacbaxay Baibalka dhammaantii. Waxaannu caawa idiin sii wadi doonaa barashada kitaabkii labaad ee boqorradii oo si baahsan kaga warramaya taariikhda boqorradii reer Banu Israa'iil xukuumaddii boqor Daa'uud kadib. Markii noogu dambeysay waxay inoo joogtay ninka la yiraahdo Yosiyah oo boqor ka noqday dalka reer Banu Israa'iil isagoo jira 8 sanadood. Wuxuu dadku u soo duway dhanka Ilaah, waxaana dalkii oo dhan ka bilowday hanuun rabbaani ah oo uu horseed u ahaa boqorkan dhalinta yar ee Yosiyah ah. Wuxuuna bilaabay inuu dib u soo cusboonaysiiyo macbudkii Rabbiga. Wuxuu dadkii ku yiri, waa inaad cusboonaysiisaan macbudka Rabbiga. Marka ay joogto alla ka cabsiga ayaad arkaysaa in dadka iyagu ay ka gaabiyeen. Nin walibana markii uu dan leeyahay ayuu cimaamada soo xirtaa si uu ku gaaro mashruuciisa ah u raaxaynta naftiisa iyo tan qoyskiisa haddii uu awoodo. Alla ka cabsiga waa inuu ka muuqdaa nolosha qofka, mase ahan inaad inta dhar dhaldhalaalaya aad soo xirato, cadayna afka aad ku qabsato ay kuula muuqato mid waliba oo aan darajadaada gaarin inuu yahay mid Ilaah uu inkaaray. Haddaba waxaa laynooga baahan yahay inaynan u arag in diintu ay tahay gucla roor loo galayo maal urursi. Waxaad arkaysaa in qaabkii hore ee Soomaalidu wax ay u caabudi jirtay aan iminka waxba loo caabudin, waxaana yimid niman dhallinyaro ah oo ku xidhan bariga dhexe, waxaanay sameeyaan waxa loo sheego inay sameeyaan. Waa firqa diimeedyo badan oo aan isku waafaqsanayn inay yeeshaan hab caabudis ah oo dadka oo dhaniba uu aqbali karo. Nin waliba qumanihiisa ayaa qoorta haddaba ugu jira, waxaana uu aaminsan yahay ayaa u ah waxa dhabta ah. Qaar baaba leh waa inaan isku xukunnaa sharci, kaasoo dadka dunida oo dhaniba ayaan wada aaminsanayn. Su'aashu waxay noqonaysaa, haddii adigu aad la timaado sharci oo aad mid kale oo aan sharcigaas aaminsanayn aad ku qasabto, soo noqon maysid diktaatoor? Waxaa loo baahan yahay haddaba dhegaystow in dadku ay yeeshaan xorriyadda diimaha. Ma ahan in kala qaybsanaanta diintu ay keenayso in dadku dagaal ahli ah ay isaga hor yimaadaan, laakiin waxay keenaysaa baan filayaa xikmad sare iyo ilbaxnimo ka duwan tii keentay inaan islayno. Diintu waxay beddelaysaa qaabnololeedka qofka, waxaana jiraya isbeddel la taaban karayo ee qofka noloshiisa saamaynaya. haddaan dib ugu noqonno qisada ayaannu eegaynaa maaddada saddexaad, waxaana weeye in kitaabkii sharciga laga helay macbudka Yeruusaalem. haddaan markii ugu horraysay caawa idin akhrinno kitaabkii labaad ee boqorrada cutubka 22-aad, ayaannu eegaynaa aayadda 8-aad. waxaa qoran sida tan: markaasaa Xilqiyaah oo ahaa wadaadkii sare wuxuu ku yidhi Shaafaan oo karaanigii ahaa, waxaan guriga Rabbiga ka dhex helay kitaabkii sharciga. oo Xilqiyaah kitaabkiibuu u dhiibay Shaafaan, oo isna wuu akhriyey. haddaba arrinkii saddexaad ee hanuunkooda wuxuu noqday qarankanu inuu ku noqday hadalladii Ilaah. waxay lumiyeen kitaabkii Baibalka, waxaa kaloo ka luntay habkii ay Ilaah u caabudayeen. haddaba waa ereygii Ilaah kuwa nool oo awoodda leh, kana af badan seef kasta oo laba af leh. waxaana hadalladaas oo kale ay inoogu qoran yihiin kitaabka Cibraaniyada cutubka 4-aad aayadda 12-aad. haddaba la heli maayo meel kale oo looga bayraa iyo waddo kale oo la qaadi karo ama hanuun qaab kale ah marka laga leexdo hadalladii Ilaah. dadkuna waxay had iyo gorba jecel yihiin inay bannaanka keenaan xikmaddooda, inkastoo weliba ay qaarkood noqon karaan masiixiyiin. dadkaasu waxay qoraan kutub badan, laakiin la heli maayo mid loo nisbayn karo hadallada inoogu qoran kitaabka quduuska ah. imise qof ayaa baryahan loo malaynayaa inay iyagu yihiin kuwa faafiya hadalladii Ilaah oo dadka ku wacdiya? haddaba waxaan rumaysanahay in Soomaalida masiixiyiinta ah ee dadka ka wacdiya hawada ay yihiin kuwa dadka bara hadallada Ilaah iyo waxa ku qoran kitaabka sooyaalka ah ee soo jireenka ah ee Baibalka. dadka qaarkiis way maqleen Baibal, laakiin garan maayaan in Ilaah raalli uu ka ahaa, welibana iminka uu raalli ka yahay kitaabkaas Baibalka. waxaad maqlaysaa Soomaali badan oo leh waa la nasahay kitaabkani. haddaba maxaa loo nasahay? nasihid waa wax laga tegey, bal haddaba aynu eegno hadallada ku qoran kitaabka Zabuuradda cutubka 46-aad aayadda 1-aad ee baalka 730 ee axdigii hore. waxaana qoran sida tan: Ilaah waa magangalkeenna iyo xooggeenna, oo waa caawimaad inoo diyaar ah wakhtiga dhibaatada. haddaba dhegaystow, aan ku weydiiye hadalladaasu ma kuwa la nasahayba? sidee baan ku odhan karaynaa Ilaah magangal ma ahan? haddii aynu rumaysannahay in Baibalka la nasahay, waxaannu rumaynaynaa in Ilaah aannu magangal ahayn. taas keliya ayaan dembigeedana laga bixi karaynin. waxaa markaasi waajib idinku ah inaad wax badan ka barataan kitaabka, idinkoo aan innaba dheg jalaq u siinaynin kuwa doonaya inaad ka dhega la'aataan xikmadda iyo hantida qarsoon ee ku jirta Baibalka ama kitaabka quduuska ah oo fure u ah nolosha maanta, tan shalay, berri iyo tan weligeed ah. yaynaan luminin kitaabka nolosha taariikhyadeeda kala duwan ifinaya. waxaad haddaba xusuusataan Xilqiyaah oo ahaa wadaadkii sare ee wakhtigii Yoosiyaah inuu helay hadalladii Ilaah oo ku dhex jira meel ka tirsan macbudkii ay reer Banu Israa'iil wakhti dheer ka maqnaayeen. haddaba in kitaabka Baibalka iyo waxbariddiisa loo soo noqdo ayaa xasilooni ay ku jirtaa haddaad doontaba diido. waxaan idin xusuusinayaa arrin idinka yaabinaysa: wakhtigii aynu ku jirnay qisadii reer Banu Israa'iil markii ay boqortooyadu kala qaybsantay, ayaan idin sheegnay ninkii reer Yuusuf ee madaxda looga dhigay 10 qabiil wixii uu sameeyey. wuxuu ka fikiray xukunkiisa, markaasuu raadiyey hab uu dadkan degganaa daafaha waqooyi ee reer Banu Israa'iil ay kaga duwanaadaan kuwa reer koonfurka ah. wuxuu markaasi bilaabay inuu iyagii ku qasbo inay caabudaan weyl dahab ah ee uu dhigay 2 magaalo, waxayna kala ahaayeen magaalooyinkaasi Beytel iyo Dan, oo dadkiina wuxuu ku yidhi ilaahyadiinnii waa kuwaas. haddaba danta uu ninkanu lahaa maxay ahayd? dantiisu waxay ahayd inuu kuwa uu u taliyo ayaan dib ugu noqon macbudkii Yerusaalem ku yeelay ee ay yaaleen sharciyadii Ilaah. Waxaa macbudkaasi yaalay qisooyinkii ambiyadii hore iyo ficilladii Ilaah uu kula dhaqmay Ibraahim, Isxaaq iyo Yacquub. Wuxuu is yidhi, haddii dadku ay dhankaasi tagaan, waxay aad u baranayaan sharciga iyo wixii nebiyadii hore ay qoreen, iyo in Ilaah boqortooyada uu siiyey nebi Daa'uud. Markaana dadkanu adigay kugu soo jeesanayaan, si dantiisa gaar ahaaneed uu u ilaaliyo awgeed, ayuu dadkii haddaba ambiyey. Waxayna noqotay hal hays intii aynu ku jirnay qisooyinkii aan idinka soo akhrinaynay kitaabka Baibalka ee ahaa boqorrada, waa boqorradii koowaad iyo labaade, oo waxaa boqorkii dadka ambiyaba lagu sifaynayay Yerabcaam. Haddaba, kuwa dadka iminka xoogga ku qasbaya waxay la mid yihiin Yerabcaam, oo innaba qofka miskiinka ah dantiisa iyo halka faa'iidadu ay ugu jirto eegi maayaan, laakiin waxay eegayaan inay danahooda fiirsadaan. Taasina haddii ay reer Banu Israa'iil ambisay, intee in la eg ayay Soomaaliduna ambiyaysaa. Haddaba, haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aan eegno kitaabkii labaad ee boqorrada, cutubka 22aad aayadaha 9-10 waxaa qoran sida tan: markaasaa Shaafaan oo karaanigii ahaa boqorkii u yimid wuuna u soo warramay oo ku yidhi, addoommadaadii lacagtii guriga Rabbiga laga dhexhelay way soo ururiyeen oo waxay u dhiibeen shaqaalaha guriga Rabbiga u taliya. Oo Shaafaan oo karaanigii ahaa ayaa boqorkii u sheegay oo ku yidhi, wadaadkii Xilqiyaa ahaa wuxuu ii dhiibay kitaab. Markaasaa Shaafaan kitaabkii ku akhriyey boqorka hortiisa. Bal waxaad qiyaastaa haddaba waxa kan: waa markii ugu horraysay ee Yoosiyaah uu maqlay hadalkii Ilaah, isagoo weliba reer Banu Israa'iil ah. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aan eegno aayadda 11aad ee boqorradii labaad, waxaa qoran sida tan: oo markii boqorkii uu maqlay erayadii kitaabkii sharciga ayuu dharkiisii jeexjeexay. Haddaba, qodobkii afraad ee hanuunkooda ayaa wuxuu noqday in Ilaah loo toobad keeno. Haddaba marka aynu akhriyayno hadalladii Ilaah, ayaannu arkaynaa inay jirayso toobadkeen nafsadayada ay helayso. Markii boqorku uu maqlay hadalladii Ilaah, wuxuu bilaabay inuu jeexjeexo dharkiisii, iyadoo ay ugu wacan tahay calolxumo iyo qaracan. Wuxuu la qaracmayaa in dadkoodii hore ay Ilaah ka cabsan jireen, iyaguna ay waxba ka ogeen Ilaah, oo ay dembi galayeen ilaa iyo wakhti dheer. Haddaba, haddaan hadalladii Ilaah meesha oolin, boqorkani ma garteen inta goor ama baaxadda inta ay la eg tahay ka fogaanshahooda Ilaah. Haddaba, mararka qaarkood haddii runta laysku sheego, dadku aqbali maayaan, waxayna ku dhammaanaysaa in kii runta sheegayay laga takhalluso. Waa xaalad cakiran. Haddaba, haddaan dib ugu noqonno kitaabka oo aan eegno iminka aayadda 13aad ee cutubka 22aad, waxaa qoran sida tan: wartaga oo aniga iyo dadka iyo reer Yuhuuda oo dhan Rabbiga inoo soo weydiiya waxa ku saabsan erayada kitaabkan la helay, waayo carada Rabbiga oo uu inoo carooday way weyn tahay. Maxaa yeelay awowayaasheen ma ay dhagaysan erayada kitaabkan inay yeelaan kulli waxyaalaha inagu saabsan ee ku qoran. Haddaba, Yoosiyaah wuu qalqalay, waayo wuxuu garanayay in ciqaab Ilaah ay imaanayso. Farriintii Ilaah ayaa ku soo noqotay iyadoo loo soo marinayo Xuldaah oo ahayd nebiyad, waxaana la muujiyey caddaaladdii iyo nimcadii Ilaah. Haddaan horay idinku sii wadno oo aan eegno aayadaha 16-17 ee cutubka 22aad ee kitaabkii labaad ee boqorrada, waxaa qoran sida tan: Rabbigu wuxuu leeyahay, bal eega, balaayaan ku soo dejin doonaa meeshan iyo dadka deganba, taasoo ah kulli erayadii ku yiilay kitaabkii boqorka dalka Yuhuuda akhriyey oo dhan. Maxaa yeelay iyagu way iga tageen oo waxay foox u shideen ilaahyo kale inay igaga xanaajiyaan shuqulka gacmahooda oo dhan, oo sidaas daraaddeed aradaydu waxay ku kululaanaysaa meeshan mana qaboobi doonto, bal markanna waxaad eegtaa sidii ilaah uu ugu roonaaday iyo nimcada uu siiyey Yosiyah. Haddaan horay idinku sii wadno oo aan eegno aayadaha ku xiga 19-20 ee cutubka 22-aad, waxaa qoran sida tan: qalbigaagu wuu jilicsanaa, oo Rabbiga hortiisa ayaad isku hoosaysiisay markaad maqashay wixii aan kaga hadlay meeshan iyo dadka deganba, iyo inay iyagu noqon doonaan cidla iyo inkaar, oo waad igu hor oyday, dharkaagiina waad jeexjeexday, oo sidaas daraaddeed waan ku maqlay, ayaa Rabbigu leeyahay. Haddaba waxaan kula ururin doonaa awowayaasha, oo qabrigaaga nabadbad ugu ururi doontaa, oo indhahaaguna ma ay arki doonaan kulli balaayada aan meeshan ku soo dejin doono, oo iyana boqorkii ayay mar kale u warkeeneen. Waxaa intaasi ku soo dhammaanaya cutubkii 22-aad ee kitaabkii 2aad ee boqorrada, waxaana inoo bilaabanaya kii 23-aad. Waxaanan ugu hormarinaynaa maaddada ah Yosiyah oo hanuunkiisii aad u soo kordhay. Haddaan markii ugu horraysay idiin soo xiganno kitaabka oo aan eegno kitaabkii 2aad ee boqorrada, baalka 505 ee axdigii hore, cutubka 23-aad aayadaha 1-3 waxaa qoran sida tan: markaasaa boqorkii cid diray oo waxaa loo soo ururiyey odayaashii dalka Yuhuuda iyo kuwii Yeruusaalem oo dhan, oo boqorkiina wuxuu u kacay gurigii Rabbiga, oo waxaa isagii la socday raggii dalka Yuhuuda oo dhan iyo dadkii Yeruusaalem deganaa oo dhan iyo wadaaddadii iyo nebiyadii iyo dadkii oo dhan yar iyo weynba, oo isna wuxuu hortooda ku akhriyey dhammaan erayadii kitaabkii axdiga oo gurigii Rabbiga laga dhexelay. Markaasaa boqorkii istaagay tiirka agtiisa, oo wuxuu Rabbiga hortiisa axdi ugu maray inuu Rabbiga raaco oo uu qalbigiisa oo dhan iyo naftiisa oo dhan ku dhowro amarradiisa iyo markhaatiyaashiisa iyo qaynuunadiisa, iyo inuu sii adkeeyo erayadii axdigan oo kitaabkan ku qornaa, oo dadkii oo dhammuna axdigiibay aqbaleen ay u istaageen. Haddaba waxaa dadku iminka uu leeyahay waxaannu akhriyaynaa hadalladii Ilaah, oo weliba bay leeyihiin waan ku soconaynaa, oo sida sharciga ku qoran baannu yeelaynaa. Haddii dadku ay soo hanuunaan, waxaa loo baahan yahay in dembiyada la qirto, waxaana taasi keeni kara oo keliya hadalladii Ilaah. Markii kitaabka Baibalka uu niyadaheenna taabto, waxaa jiraya toobadkeen. In la toobadkeeno ayaa waxay ka dhigan tahay in wax waliba la hagaajiyo saaxib. Toobadkeenku wuxuu ka micno yahay in la soo aado tubta toosan. Haddii weli aad ku sii soconayso tubtii qaldanayd, ayaa waxaa ku wanaagsan inaad dib u soo noqoto. Haddii kale, hanuun ma jiro. Iminkana Yosiyah, oo ahaa boqorkii dalka Yuhuuda, baa sumcaddiisii isticmaalaya, wuxuuna socodsiinayaa ama ansixinayaa qorshe ballaaran oo aan lala carcararaynin. Toobadkeenkiisii baa keenay in dadkuna ay gartaan inay lunsan yihiin, wuxuuna bilaabay inuu u horseedo jihadii qumanayd. Markii ugu horraysay wuxuu dalka ka baabi'iyey asnaam caabudkii, oo xitaa soo gaaray macbudkii Ilaah. Haddaan horay idinku sii wadno kitaabkii 2aad ee boqorrada oo aan eegno aayadda 4aad ee cutubka 23-aad, waxaa qoran sida tan: markaasaa boqorkii uu ku amray wadaadkii sare oo ahaa Xilqiyah iyo wadaaddadii lahaa darajada 2aad iyo irrijoogayaashii inay macbudka Rabbiga ka soo bixiyaan kulli weelashii loo sameeyey bacal iyo geedihii aasheeraa iyo ciidankii samada oo dhan, oo isna wuxuu ku gubay Yeruusaalem dibaddeeda oo ah barrimadii Qidroon, oo damboskoodiina Beytel buu u qaaday. Haddaba iminka waxaa la gubay wax waliba ee ku taxalluqay ilaah kushaakyada ay isticmaalayeen dadku, waxaana lagu gubay barxaddii Qidroon oo ku taallay bannaanka magaalada Yeruusaalem. Dambaskiina waxaa loo qaaday meel kale, si ayaan dadku xitaa dambaska wixii la gubay ugu imaanin. Waxaana halkaasi lagu soo afjaray wixii asnaam caabud ahaa iyo niyad xumidii dalka ka taagnayd. Haddaan hore idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aan eegno kitaabkii labaad ee boqorrada cutubka 23aad aayadda 7aad ayaa waxaa qoran sida tan: oo wuxuu dumiyey guryihii maqnuudyada ee ku dhex yiilay guriga Rabbiga, meeshay naaguhu ku samayn jireen daahyadii geedihii ashiiraah. Haddaba marmarsiinyo yeelan mayso ama loo heli maayo arrin waliba ee damiir xumo keenaya. Ilaah wuxuu inoogu sheegayaa warqaddii Rasuul Bawlos uu u qoray reer Rooma cutubka 1aad aayadaha 26 ilaa 27 inaannu ku qanacsanayn dadka iyadoo ay ugu wacan tahay waxyaalaha damiir xumida ah ee ay samaynayaan. Haddaba Yosiyah wuxuu lahaa dhiirranaan lagu diido waxyaabaha damiir xumida ah ee dadku ay samaynayaan. Yosiyah waxa kale ee uu joojiyey dadkii ilmahooda siin jiray asnaamta, waxayna u sadaqayn jireen iyagoo carruurta gubaya sanamka la yidhaahdo Molech. Haddaan xigashada kitaabka horay idinku sii wadno oo aan eegno boqorradii labaad cutubka 23aad aayadda 10aad waxaa qoran sida tan: oo wuxuu nijaaseeyey Toofet oo ku taal dooxadii reer Xinoom, si uusan ninna wiilkiisa ama gabadhiisa dabkii u dhex marin Molech. Wuxuu Yosiyah burburiyey asnaamtii, meelihii allabaryada, meelihii sare iyo geedihii aasheeraah oo hoostooda wax lagu caabudi jiray, kuwaasoo boqorradii ka horreeyey ay dhulka keeneen. Wuxuu kaloo u gudbay dhulkii waqooyi sida Beytel. Waxaa ku qoran kitaabkii labaad ee taariikhaha cutubka 4:30 aayadda 3:30 sida tan: markaasaa Yosiyah karaahiyadii oo dhan uu ka fogeeyey dalalka ay dadka Israa'iil lahaayeen oo dhan, oo dadkii dalka Israa'iil laga dhexelay oo dhanna wuxuu ka dhigay inay u adeegaan Rabbiga ilaahooda ah, oo intuu noolaa oo dhanna kama ay tegin la socodka Rabbiga ah ilaaha awowayaashood. Waa wax xiisad iyo xamaasad baleh inuu Beytel ku arkay qabriga nebiga sii waxyooday arrintaasi, inuu isagu sidaan samayn doono. Haddaan arrinkan idinka akhrino kitaabka labaad ee boqorrada ayaa waxaa ku qoran aayadaha 7-18 ee cutubka 23aad sida tan: markaasuu yidhi, taalladaas aan arkayo waa maxay? Oo dadkii magaaladu waxay ku yidhaahdeen, waa qabrigii ninkii Ilaah oo dalka Yuhuuda ka yimid oo naadiyey waxyaalahan aad ku samaysay meelihii allabariga ee Beytel. Markaasuu yidhi, iska daaya oo yaa ninna lafihiisa dhaqaajin. Sidaas daraaddeed way iska daayeen lafihiisii iyo lafihii nebigii Samaariya ka yimid. Iminka Yosiyah wuxuu samaynayaa waxyaabo yididiilo leh. Wuxuu isku duwayaa ciiddii kormaridda ee ay reer Banu Israa'iil haatan illoobeen. Waxaanan iminka eegaynaa maaddada ku taxalluqda ciiddan kormaridda, si bal aydin wax uga ogaataan habkii Yosiyah uu isugu duway ciiddii kormaridda. Ayaa waxaa habboon inaan isla eegno kitaabkii labaad ee boqorrada cutubka 23aad aayadaha 21-23, waxaana qoran sida tan: markaasaa boqorkii dadkii oo dhan amray oo ku yidhi, Rabbiga ilaahiinna ah u dhowra ciidda kormaridda, siday ugu qoran tahay kitaabkan axdiga. Hubaal, ciiddaas kormaridda oo kale lama dhowrin tan iyo wakhtiyadii xaakinadu reer Banu Israa'iil xukumi jireen, iyo wakhtiyadii boqorradii dalka Israa'iil oo dhan, iyo wakhtiyadii boqorradii dalka Yuhuuda toona. Laakiinse sannadii 18aad oo boqor Yosiyah ayaa ciiddaasi kormaridda Rabbiga loogu dhowray Yeruusaalem. Haddaba qabashada ciiddan kormaridda ayaa aad u wanaagsan, sida abaarta ah waa tii ugu horraysay ee la qabto ilaa iyo wakhti dheer oo ciidaha lama dhowri jirin maadaama dadku ay ambadeen. Laakiin ciiddan si ka damaashaad iyo farxad badan ciidihii hore ayaa loo dabaaldegay. haddaba waa inaan maanka ku hayno in ciiddanu ay ka hadlayso masiixa. Bawlos ayaa inagu xasuusinaya warqaddiisii koowaad ee reer Korintos uu u qoray cutubka shanaad aayadda toddobaad ee baalka laba boqol sagaashan iyo lix ee axdiga cusub. Waxay leedahay sida tan qayb ahaan: masiixa oo ah kormariddeenna waa la sadaqeeyey. Saaxib tan keliya ee badbaadinaysa qaran waa inay marka hore helaan diinta dhabta ah, dabeetana ay toobad keenaan. Waxaan horay idinku sheegnay inay jiraan maal urursi fara badan oo ka soconaya dalka, iyadoo weliba harag diimeed la huwan yahay. Wax kastoo ay tahayba, waa in ay jirto toobad keen Ilaah si loo helo badbaadada ku timaada Sayid Ciise Masiix oo ah badbaadiyaha, kii laga qoray markaan eegno Injiilka sida Yooxanaa uu u qoray cutubka saddexaad aayadda siddeed iyo tobanaad. Kii isaga rumaystaa ma xukunna, laakiinse kii aan isaga rumaysan hore ayaa loo xukumay, maxaa yeelay wuxuusan rumaysan magaca wiilka Ilaah oo keliya oo dhashay.
halkani waa TWR, idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe. Hadahan oo kale, haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e. haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR360. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh. Inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen, waxa aan idinku leeyahay nabadda Ciise Masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. Amiin.